Turisma nodevas tēma ir vispār radusies nu, šī gadsimta tādā otrā desmitgades sākumā. Faktiski tas ir tas laiks, kad pasaulē kopumā turistu skaitam strauji pieaugot un palielinoties apmeklētāju skaitam galamērķos. Nu, kaut kurā mirklī vispopulārākie galamērķi saprata to, ka nu, ir zināmas izmaksas, kuras ir nepieciešamas, lai uzturētu galamērķi kārtību, lai nodrošinātu tās funkcijas, kas ir nepieciešamas turistu skaitam pieaugot, piepildoties pilsētē vairāk cilvēkiem nekā ir pamatiedzīvotāji. Un nu, faktiski tas ir tāds sākotnēji redzēts kā līdzdalības maksājums, nu, lai turisti arī piedalītos tādā kopējā labuma radīšanā, lai pilsēta, lai vieta būtu kārtīgi sakārtot, tīra un sakopta.